жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Микрофон алдында Маншыга Саутай, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Қымбатты тыңдарман, азаматтық белсенділер Серікжан Мәмбетәлі мен Ермек Нарымбаевқа Алматы қаласы Алмалы аудандық соты қаңтардың 22 күні 2 және 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Сот үкіміне сәйкес олар жазасын жалпы режимді түрмеде өтеуі тиіс болады. Алауыздық тудырды деп айыпталған белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбетәлінге жұма күнгі отырыста соңғы сөз берілген. Нарымбаев судьяны ағат пікір ұстанды деп айыптап, тергеуде өзінің іс-әрекетінде қылмыс белгісі болғанын дәлелдей алмаған, соттың айыптау мәнерінде өткенін айтқан. Нарымбаевтың сөзінше, негізгі куәгерлер оның ішінде өзіне және Серікжан Мәмбетәлінге қарсы істе аты аталатын Гүлбахрам Жүністен жауап алынбаған. Нарымбаев пен Мәмбетәлін әлеуметтік желіде авторы Мұрат Телібеков деп сипатталатын баспадан шықпаған кітаптан үзінді келтіргендер үшін жазаға тартылды. Жарыссөзде Ермек Нарымбаев сөйлей алмай, денсаулығына байланысты орындықта жатқан, дәрігерлер сот басталар кезде оның сотқа қатыса алатынын айтып, көмектесіп тұрды. 18-ші қаңтардан бері судан басқа еш нәрсе ішпей аштық ұстаған Нарымбаев кейін жарыс сөзге қатысқысы келген, бірақ судья жарыс сөз аяқталғанын, соңғы сөз берілгенде сөйлейтінін айтып, оған сөз беруден бас тартқан. Мәмбетәлін соңғы сөзінде өкінбейтінін және айыбын мойындамайтынын айтқан еді. Ол туыстар мен туғандарынан оларға бейнет көрсеткен үшін кешірім сұраған. Жарыс сөз кезінде прокурор соттан Нарымбаевты 5 жылға, Мәмбетәлінді 4 жылға соттауды сұраған. Прокурор сотталушылар іс-әрекетінде алдын ала сөз байласқаны дәлелденбегенін айтып, тағылған айыпты 174-ші баптың 2-ші тармағынан 1-ші тармағына ауыстыруды сұраған болатын. Мәмбетәлін жарыс сөзде істің саяси астары барын мәлімдеген, Мәмбетәлінің анасы да істің саяси астары бары бадырайып көрініп тұрғанын айтқан. Адвокаттар мен қоғамдық қорғаушылары Мәмбетәлін мен Нарымбаев қылмыс жасамағанын айтып, соттан оларды босатуды сұраған, сотты судья Марал Жарылғасова жүргізді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.